Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός παρουσιάζει όψεις της ιστορίας της Ελλάδας τον 20ο αιώνα σε μια σειρά σύντομων συζητήσεων με μελετητές της ιστορίας της.
Η Ελλάδα ήταν και είναι μια χώρα της οποίας ο πρωτογενής τομέας παραγωγής είχε πάντα κεντρική θέση στην εθνική της οικονομία. Είμαι η Λένα Μπενέκη και συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Σωκράτη Πετμεζά, καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με ογκώδη ιστορική έρευνα και εργογραφία σχετικά με την αγροτική οικονομία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Κύριε Πετμεζά, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης του ΠΙΟΠ να μας βοηθήσετε να μεταφερθούμε στην αγροτική ύπαιθρο και την παραγωγή της.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
Τι κληροδότησε, κύριε Πετμεζά, ο 19ος αιώνας στον 20ο όσον αφορά την αγροτική οικονομία της Ελλάδας, και πόσο αργά άλλαξαν οι δομές στον τομέα αυτό αργότερα?
Καλά, προφανώς η Επανάσταση του 21 εξασφάλισε τη διαμόρφωση μιας τάξης ελεύθερων καλλιεργητών, ιδιοκτητών ή κατόχων της γης τους με ασφάλεια, που την καλλιεργούσαν πέρα της όποιας ατέλεσης σε εργασιακά δικαιώματα, και βέβαια θα τραβήξει μισό αιώνα μέχρι αυτού του είδους τα δικαιώματα κατοχής να τακτοποιηθούν, να το πούμε έτσι, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, ακριβώς στην επέτειο του 50 χρόνων από την Επανάσταση του 21. Στις 25 Μαρτίου του 1971, όταν θα διανεμηθούν οι εθνικές γης στους κληροκαλλιεργητές τους. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι ένας ωκεανός μικροκαλλιεργητών. Ο Φραγκιάδης έχει δείξει ότι έχουν συγκροτηθεί μεγάλα κτήματα σταφίδας, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτό που έφερε κυρίως η Επανάσταση του 1921 είναι μια ελεύθερη τάξη καλλιεργητών, πράγμα που δεν συνέβη στις υπόλοιπες επαρχίες της Βόρειας Ελλάδας, της Θεσσαλίας, που ήταν τότε ακόμη υπό Οθωμανική κατοχή. Αν κάτι άλλο μπορούμε να πούμε ότι ήταν πραγματικά κληροδότημα του 19ου στον 20ο, λιγότερο αυτή τη φορά θετικό, είναι κατά κάποιο τρόπο προσανατολισμός της οικονομίας σε μια μονοεξαγωγική δραστηριότητα. Η ανάπτυξη του 19ου αιώνα στηρίζεται κυρίως σε εξαγωγές σταφίδας. Εξάγουμε σταφίδα και εξάγουμε τα λόγχουμε ανάγκη, ας πούμε, κυρίως σιτηρά. Η Ελλάδα πάντα θα είναι μια χώρα που θα έχει ένα θετικό πλεόνασμα στις εξαγωγές της, σε αξία. Γιατί μπορεί να εξάγει αγαθά όπως σταφίδα ή καπνός αργότερα και να εισάγει στάρι. Βέβαια, αυτό έχει και ένα μικρό αρνητικό σημείο όταν οι εμπορικές ανταλλαγές σταματήσουν, πρώτο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και ιδρύουμε πάντα με σιτοδία. Και όπως ξέρουμε, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αυτό θα είναι το τραγικό φαινόμενο. Βέβαια, αυτή η οικονομία της σταφίδας στηρίζεται κυρίως στη ζήτηση δύο χωρών, αρχικά της Βρετανίας σταθερά και της Γαλλίας λιγότερο σταθερά. Είναι μια συγκυριακή αύξηση της γαλλικής ζήτησης που θα σταματήσει απότομα στα 1892. Και έτσι θα μπει η χώρα σε μια βαθύτατη οικονομική και εισοδηματική κρίση, τη λεγόμενη κρίση της σταφίδας. Θα κρατήσει παραπάνω από 15 χρόνια και θα έχει πολύ μεγάλες συνέπειες. Η Ελλάδα του 20ου αιώνα κληρονομεί ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Και βέβαια ταυτόχρονα είναι και μια ευκαιρία να δοκιμάσει μεθόδους για να απαντήσει σε τέτοια ζητήματα. Και μπορούμε να πούμε ότι στις αρχές του 20ου αιώνα, στα 1908 ας πούμε, ήδη μια ιδιωτική εταιρεία, μια προνομίχουσα εταιρεία ιδιωτική, που την ελέγχει η Τράπεζα Αθηνών και άλλες τράπεζες, ελληνικές κυρίως, θα είναι κατά κάποιο τρόπο κερδισμένη της κρίσης. Θα ελέγχει την παραγωγή, θα αποκτά το πλεόνασμα που είναι πια χρόνιο, δεν βρίσκει αγορά στο εξωτερικό, πολύ φτηνά, για να τροφοδοτήσει βιομηχανίες ίνων κοινοπνευμάτων που θα τις προσφέρουν μεγάλα κέρδη. Αν εδώ κάτι μπορούμε να επιγραμμίσουμε, είναι ότι ενώ στους Οθωμανούς η μεγάλη δημοσιονομική κρίση του 1875-1878 θα οδηγήσει το έλεγχο της παραγωγής του εξαγωγικού προϊόντος του καπνού από ένα γαλλοαυστριακό οίκο, στην Ελλάδα θα είναι το ελληνικό τραπεζικό κεφάλαιο που θα ελέγξει σιγά σιγά σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή της σταφίδας και θα μάθει στην κυβέρνηση, στο προσωπικό, το διοικητικό, πώς να αντιμετωπίζει μια αγροτική κρίση. Είναι το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Η κρίση αυτή όμως θα έχει και μεγάλες επιπτώσεις, γιατί θα χτυπήσει όχι μόνο το χώρο της σταφίδας, αλλά και το χώρο, ας πούμε, αυτών που εποχικά δουλεύουν στη σταφίδα. Μικροκαλλιεργητές, τα ορεινά της Πελοποννήσου, που επιβιώνουν ως μικροϊδιοκτήτες, γιατί εποχικά έχουν άλλα εισοδήματα στη σταφίδα. Η κρίση ουσιαστικά θα οδηγήσει στη συρρήκνωση αυτών των εισοδημάτων. Αποτέλεσμα είναι από τη μια πλευρά η μετανάστευση, η υπερανταλλακτική μετανάστευση, και από την άλλη ένα είδος κανιβαλιστικής χρήσης της γης, με την έννοια ότι περιορίζουν τις αγροναπαύσεις για να σπείρουν περισσότερες κτάσεις. Πράγμα που στην αρχή δεν είναι αρνητικό, αλλά μετά από 15-20 χρόνια θα οδηγήσει σε μια δραματική μείωση των σημαντικών αποδόσεων, που θα ξεκινήσει από το 1910 περίπου και θα ταλανίσει τη χώρα για τουλάχιστον 30 χρόνια, 20-30 χρόνια. Συνεπώς, η κρίση της ταφίδας μας κρατάει προβλήματα, μας μαθαίνει να τα λύνουμε και η μετανάστευση θα είναι το πρώτο μεγάλο κύμα, 1900-1920, περίπου ένας στους δύο νέους Έλληνες θα φύγει. Και έτσι, αντί να εξάγουμε εργασία ενσωματωμένη σε ένα προϊόν, εξάγουμε την εργασία ομή. Τα εισοδήματα που θα ζητούν οι μετανάστες έχουν το θετικό, επιβιώνουν οι οικογένειες, το αρνητικό παγιοποιούν και επιτρέπουν να επιβιώσουν για άλλα 50 χρόνια περίπου αγροτικές εκμεταλλεύσεις που, ας πούμε, δεν είναι αντικρούσαν τελείως ανταγωνιστικές.
Ήταν αυτή, ας πούμε, η πρώτη αγροτική έξοδος?
Ναι, ήταν η πρώτη, γιατί θα ακολουθήσει μια δεύτερη, την ξέρουμε όλοι μας, δεκαετίας 50 και έως 60, Γερμανία. Αυτή τη φορά θα φύγουν όχι από την Πελοπόννησο, αλλά και ως από τη Βόρεια Ελλάδα, όσοι βρεθούν πιασμένοι σε δαγκάνια της κρίσης ταφίδας ή της κρίσης οδημάτων της δεκαετίας του 50 και του 60. Αλλά αυτή η μετανάστευση θα έχει άλλα αποτελέσματα. Τώρα, αν ξαναγυρίσουμε στις αρχές του 20ου αιώνα, πέρα από την κρίση της ταφίδας, που είπαμε ότι ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα, πρόβλημα και περιβαλλοντολογικό, διότι η γη δεν μπορεί να ανανεώσει την γονιμότητά της, δεν υπάρχουν χημικά λιπάσματα. Είναι και μια πολύ μεγάλη κρίση κοινωνική, που την παρατηρούμε στη Βόρεια Ελλάδα, στην Προθεσσαλία, αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα, τότε ακόμα από Οθωμανική κατοχή. Είναι μια κρίση κοινωνική, γιατί στα τελευταία 70-80 χρόνια, από το 1830 και μετά, αυτό που είναι καλλιεργητές, μισακάριδες, σχημισιακοί όπως λέγανε, που όμως παρότι δουλεύαν σε αγκαρίες, είχαν κατά κάποιο τρόπο ασφαλή δικαιώματα κατοχής και χρήσης της γης, θα μετατραπούν σιγά σιγά σε αυτό που ξέρουμε, τους άκληρους. Ο παλιός, ας πούμε, τσίφτης, το όνομα του σήμαινε κάποιον με γη, με κάποιο είδους αναγνώριση στην κοινότητά του, θα γίνει ο άκληρος χωρικός της αγροτικής μεταρρύθμισης. Αυτό θα δημορφώσει ένα έντονο κοινωνικό πρόβλημα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ένα πρόβλημα που σχετίζεται με την προσπάθεια των γεωκτημόνων, όχι τόσο να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα του δικαιώματα, το καταφέρουν πάντα αυτό, όσο κυρίως να ελέγξουν καλύτερα τον ελεύθερο χρόνο των καλλιεργητών τους, των κολλήγων τους, που θα γίνει κυρίως περιορίζοντάς τους κάθε δυνατότητα ασπληματικού εισοδήματος με τη ελεύθερη χρήση βοσκοτόπων, δασών κτλ. Αυτό θα είναι η βάση ενός πολύ μεγάλου κοινωνικού προβλήματος, μια σύγκρουσης που είναι σιωπηλή στο βορρά και που θα είναι εκοφαντική στη Θεσσαλία όταν αυτή γίνει κομμάτι του ελληνικού κράτους. Αυτή η κοινωνική κρίση οδηγεί σε στασιμότητα της παραγωγής δημητριακά, σε επέκταση της ημινομαδικής κτηνοτροφίας που προσφέρει πολύ εύκολα κέρδη στους γεωκτήμονες, αλλά που έχει ένα όριο. Το όριο της είναι ότι υπάρχει χαμηλή παραγωγικότητα. Και συνεπώς, στην πραγματικότητα, οι άφθονες και αεροκατοικημένες γης της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας θα παραμείνουν αξιοποιητές. Αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που το κληρονομάει ο 20ος αιώνας της Ελλάδας.
Η σταφίδα είχε αυτό τον κεντρικό ρόλο που περιγράψατε με τις και κοινωνικές συνέπειες. Ποια είναι τα άλλα βασικά προϊόντα? Ο καπνός υποκατέστησε την σταφίδα, για παράδειγμα?
Ναι, σε μεγάλο βαθμό φυσικά ο καπνός είναι σταφίδα, ας πούμε, του 20ου αιώνα. Αλλά βέβαια έχει διαφορές. Ο καπνός είναι ένα προϊόν που αφήνει πολύ περισσότερα εισοδήματα, όχι μόνο στον καπνοπαραγωγό, στους καπνεργάτες, στους εμπόρους. Συνεπώς είναι μια, θα λέγαμε, εισαγωγικά πλουσιότερη παραγωγή και θα έχει την τύχη να είναι βασικό προϊόν που έχει μεγάλη ζήτηση σε όλο το Μεσοπόλεμο. Βέβαια, και ο καπνός έχει το μεγάλο πρόβλημα ότι ήδη από το 1928, ας πούμε, η ζήτηση έχει στομώσει διεθνώς και κυρίως τα πολύ ακριβά ελληνικά καπνά, βουλγαρικά ή τουρκικά, θα χάσουν τη θέση τους στα διεθνή χαρμάνια. Οπότε, στην πραγματικότητα, θα βρεθεί από το 1830 και μετά, έτσι χονδρικά, κάτω από τη συνεχή πίεση των μεγάλων καπνοβιομηχανιών του εξωτερικού, γερμανικών και αμερικανικών, σε ό,τι μας αφορά, που όλο και περισσότερο θα συρρυκνώνουν τις τιμές. Αυτό μεταφέρει και προβλήματα στην ελληνική οικονομία. Οπότε, ο καπνός γίνεται και αυτός ουσιαστικά ένα είδος αχίλλειας πτέρνας, ας το πούμε έτσι. Το μεγάλο πρόβλημα του Μεσοπολέμου δεν είναι τόσο πολύ Η καπνοπαραγωγή είναι το μεγάλο δίλημα, το μεγάλη κληρονομιά του αγροτικού ζητήματος της Πυροθεσσαλίας, που τώρα είναι και της Μακεδονίας, και είναι ένα ζήτημα του πώς θα μπορέσει κανείς να βελτιώσει την παραγωγικότητα σε αυτές τις εκτάσεις, να τις επικύσει ουσιαστικά, να λύσει το κοινωνικό πρόβλημα που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό δεν είναι απλώς ένα ζήτημα μιας απλής, δεν είναι έγκυο ζήτημα, δεν είναι απλώς να μοιράσουμε τη γη. Χρειάζονται πολύ μεγάλες επενδύσεις, γιατί αυτές οι γαίες είναι πολύ γόνιμες, αλλά είναι έρημες. Είναι ουσιαστικά βαριές γαίες, χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις σε εγκυβελτιωτικά έργα, σε λεγόμενα υδραυλικά έργα, δηλαδή στη διαχείριση της κίνησης των ποταμών. Άρα το αγροτικό ζήτημα στην πραγματικότητα είναι ένα ζήτημα δημοσίων επενδύσεων. Η Ελλάδα θα είναι τα πρώτα χρόνια ουσιαστικά ανίκανη να το αναλάβει. Μην ξεχνάτε ότι η χώρα στο 1922, ας πούμε, έχει χάσει έναν στους 7 κατοίκους της. Είναι μουσουλμάνοι, βουλγαρόφρονες που έχουν μετακινηθεί με την ανταλλαγή πληθυσμών, και έχει αποκτήσει ξαφνικά έναν κάτοικο για κάθε 4 παλιούς. Στην πραγματικότητα όλη η ελληνική ύπαιθρος έχει αναμοχλευτεί. Η διανομή των μεγάλων τσιφλικιών σημαίνει ότι θα χαθούν τα βασκοτόπια για τη συνειδημαδική κοινοτροφία. Ξαφνικά η κοινοτροφική παραγωγή καταρακώνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό σημαίνει ότι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1920, που σε άλλους είναι τα λεγόμενα έτσι roaring twenties, τα φασαριόζε και δεκαετία του 20, σημαίνει μια δεκαετία κρίσης και δυσκολιών, από τις οποίες η χώρα θα βρεθεί για τουλάχιστον 30 χρόνια να γίνεται φτωχότερη και αγροτικότερη από ό,τι ήταν στα 1910. Αυτό σημαίνει ότι η μεταρρύθμιση γίνεται κάτω από τους χειρότερους όρους σε μια χώρα χρεωμένη από τους πολέμους, που δεν θα καταφέρει να σταθεροποιήσει το νομίσμά της παρά μόνο το 1928. Σημαίνει αυτό δηλαδή ότι μόνο μετά το 1928-1929 μπορεί η νέα κυβέρνηση Βενιζέλου, η μεγάλη τετραετία του Βενιζέλου, να κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις, να τις σχεδιάσει μάλλον. Και έτσι η δεκαετία του 30, παρότι μια δεκαετία που μυστηριωδώς, μάλλον απρόσμενα για όσους βλέπουν την κρίση, μια δεκαετία αυξόμενης παραγωγής για την Ελλάδα και στη βιομηχανία και στην γεωργία, είναι δύσκολη και αυτή η δεκαετία. Και βέβαια, πολλοί θα κατηγορήσουν μεταρρύθμιση ως το αίτιο όλων των δεινών, ότι κατέστησε την νομευτική ενότητα του χώρου, ότι στην πραγματικότητα είναι η αιτία για τη μείωση των στοιχηματικών αποδόσεων. Η αλήθεια είναι ότι η μεταρρύθμιση στήχησε, όπως στήχησε πάρα πολύ τα δημόσια έργα στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά είναι μια επένδυση μακροπρόθεσμη, όπως οι σιδηρόδρομοι.
Αναφερθήκατε ήδη σε μερικές κρατικές παρεμβάσεις. Πόσο το κράτος παρενεύει, με ποια μέτρα, με ποιες προσπάθειες, αναλαμβάνοντας ποιες προσπάθειες, και πώς αυτό εξελίχθηκε μεταπολεμικά.
Η ελληνική γεωργία δεν θα είχε επιβιώσει, σε εισαγωγικά βέβαια, έκφραση, αν δεν υπήρχε μια σταθερή δημόσια κρατική παρέμβαση. Αυτό σήμαινε πάρα πολλά χρήματα. Πολλές μεγάλες μεταφορές σπόρων από την πόλη προς την ύπαιθρο, από τη βιομηχανία προς την γεωργία, για να στηχθεί η αγροτική μεταρρύθμιση. Συνεπώς είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Συμπεριλαμβάνει όχι απλώς την ίδρυση του Υπουργείου Γεωργίας, ειδικών οργανισμών που θα κοπιάρουν το παράδειγμα της ενιαίας, πια στο δημόσιο αυτό μεταφυτικό οργανισμό και στους άλλους δημόσιους ειδικούς οργανισμούς του Υπουργείου Γεωργίας, το οργανισμό Βάμβακος. Έχουμε τη μεγάλη παρέμβαση της Αγροτικής Τράπεζας, που πραγματικά στη δεκαετία του 20 εθνική, στη δεκαετία του 30 πια αγροτική ως ειδικό πιστωτικό ίδρυμα που αναλαμβάνει την παρέμβαση, κάνει τη διαφορά μαζί με μεγάλες και φιλόδοξες, θα λέγαμε, αποφάσεις και επενδύσεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Η Σχολή Τοπογράφων στο Πολυτεχνείο, η Γεωπόνη κυρίως, η Γεωπονική Σχολή, οι σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρουν αυτό που θα είναι η γεωπόνη που θα αποτελέσουν κατά κάποιο τρόπο τους ειδικούς διανοούμενους, που είναι κατά κάποιο τρόπο διανοούμενοι με κάποιο στόχο. Έχουν μια ιδεολογία αναπτυξιακή στην Ύπεθρο. Θα προσφέρουν πολλά προϊόντα. Ξέρουμε τον Παπαδάκη, για παράδειγμα, τον Μεγάλο Γεωπόνο, που θα προσφέρει ένα ειδικό σπόρο, ειδικής του, ας πούμε, κατασκευής. Και έτσι αυτή η παρέμβαση πρώτη είναι διστακτική, κοπιώδης, με πάρα πολλά λάθη, με πελατειακές συγκρούσεις, δεμένη με την αγροτική μεταρρύθμιση. Θα είναι αυτή που θα προσφέρει στην Ελλάδα έναν τρόπο δράσης στην Ύπεθρο, νέους οργανισμούς, ο ΚΕΠΕΣ για παράδειγμα, έχει τα αρνητικά του. Οι συνεταιρισμοί θα είναι πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό, όχι πραγματικοί συνεταιρισμοί, με μέλη υπεύθυνα, αλλά μηχανισμοί μεταβίβασης πόρων, οδηγιών, πελετειακών σχέσεων, αλλά χωρίς αυτή τη μαζική κρατική παρέμβαση θα ήταν δυνατή με κανένα τρόπο η διάσωση της ελληνικής γεωργίας. Ο πόλεμος θα σταματήσει παροδικά αυτή την προσπάθεια. Στην πραγματικότητα η επιτυχία δεν είναι όμως ο πόλεμος. Η μεγάλη επιτυχία είναι μεταπολεμική, κυρίως γιατί πια σε ένα περιβάλλον σχετικά γεωπολιτικής ασφάλειας, θα λέγαμε, είναι σε θέση και δημοσιονομικής σταθερότητας, είναι σε θέση να επιβάλλει τις απαραίτητες επενδύσεις. Οι επενδύσεις ιδιωτικές και δημόσιες αυξάνουν πάρα πολύ μεταπολεμικά. Κυρίως μια σειρά από μικρά γεωβιτατικά έργα και αρδευτικά έργα θα προσφέρουν στην Ελλάδα αυτό που χρειάζεται. Μια μεσογειακή οικονομία χρειάζεται να ελέγχει το νερό. Η Ελλάδα θα είναι μια χώρα στις μέρες μας με πολύ μεγάλο ποσοστό αδρεύσιμων εδαφών. Αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας. Συνεπώς μπορεί να πει κανείς ότι η επόμενη 20ετία μετά το τέλος του πολέμου είναι η 20ετία που θα φέρει τα θετικά αποτελέσματα. Ο Μεσοπόλεμος, η αγροτική μεταρρύθμιση θα έχει την πραγματική της άνθηση τα επόμενα 30 χρόνια. Μέχρι την δεκαετία του 70, όταν πια στα τέλη του 70, λίγο πολύ οι συστηματικές αποδόσεις, οι μηχάνες αρχίζουν να έχουν χαρακτηριστικά που προσιάζουμε στα ευρωπαϊκά. Μακριά ακόμα, αλλά πάντως έχουν φύγει από την κατάσταση που ξέραμε και που ήταν τελικά είναι η μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε εισοδήματα του πληθυσμού της υπαίθρου και του πληθυσμού της πόλης. Στα 1960-70 αυτά πλέον συγκλίνουν. Και είναι το μεγάλο αποτέλεσμα και συμπίπτει με το γεγονός, ας πούμε, το 1972, αν θυμάμαι καλά, ολοκληρώνεται η ηλεκτροδότηση της υπαίθρου. Οπότε πια μπορούμε να πούμε ότι στα 1970 η μεγάλη προσπάθεια κρατικών επενδύσεων επιτέλους θα έχει αποτελέσματα. Βέβαια δεν είναι μόνη της, επαξιλώνει και η μετανάστευση, αλλά χωρίς αυτή, χωρίς την κρατική παρέμβαση, δεν θα υπήρχε αυτό που ξέρουμε σήμερα σαν ελληνική γεωργία.
Κύριε Πετρουπανζά, ποια θα θεωρούσατε ότι είναι τα διαρκέστερα δομικά προβλήματα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, ίσως που ακόμα υφίστανται και δεν επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής?
Δέστε, δεν είναι η ειδικότητά μου, οπότε πιο πολύ μπορώ να σας πω, όχι ιστορικά παραδείγματα, αλλά τι μπορεί να πει κανείς, να πει ένας, ας πούμε, κάπως πληροφορημένος παρατηρητής. Νομίζω ότι το μεγάλο ζήτημα σήμερα είναι να αποδεσμευτεί το αγροτικό νοικοκυριό από τη λογική του επιδοτούμενου και να στραφεί σε μία προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τα όποια σχετικά πλεονεκτήματα έχουμε μιας μεσογειακής οικονομικής γεωργίας, να στραφεί δηλαδή σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας που να αντιμετωπίζουν θετικά τη ζήτηση της αγοράς και κυρίως να προσφέρουν προϊόντα υψηλής ποιότητας, που σημαίνει όχι απλώς ότι τα καλλιεργούμε, τα συλλέγουμε, η συγκομιδή, η αίσθηση ότι υπάρχει ένα brand name και βεβαίως ότι είναι προϊόντα που δεν υποκύπτουν σε αυτού του είδους την πίεση από το χώρο των agribusiness, δηλαδή της προσπάθειας γενετικά μεταλλαγμένων τροφίμων, αν μπορεί κανείς να έχει κάποια ελπίδα στην Ελλάδα. Όπως στο 19ο και στον 20ο αιώνα χρειάζεται ένα προϊόν υψηλής αξίας. Ήταν η σταφίδα, ήταν ο καπνός, τώρα πρέπει να είναι προϊόντα της οπωροκυπευτικά, φρέσκα λαχανικά, πιθανότατα κάποια άλλα προϊόντα, τα οποία θα ξέρουμε ότι θα μπορούν να πουληθούν σε υψηλές τιμές. Το λάδι, ας πούμε, και οτιδήποτε άλλο. Αυτό απαιτεί βέβαια κατά κάποιο τρόπο σταθερή κρατική στήριξη όποτε χρειάζεται, όχι πάντα, αλλά όποτε χρειάζεται. Και κυρίως χρειάζεται μια υποδομή, δηλαδή πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό που πάντα λέγεται και ποτέ δεν γίνεται, οι νέοι αγρότες, και το νέοι δεν είναι απλώς νέοι σε ηλικία, αλλά και νέοι στην νοοτροπία, να σκεφτούν ότι η παραγωγική τους δραστηριότητα έχει πλέον να ανταγωνιστεί ανθρώπους παντού, σε όλο τον κόσμο, φτωχότερους από αυτούς, όχι κατά ανάγκη ικανότερους, αλλά χρειάζεται δουλειά και φαντασία για αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε μακριά, νομίζω, αυτό το βλέπει κανείς, στα καρασιά, ας πούμε. Αλλά αυτό πρέπει να είναι μια συστηματική προσπάθεια και κυρίως θα πρέπει να γίνει αντιληπτό επίσης ότι, εντάξει, στην πραγματικότητα, κατά μία έννοια, η Ήπειρος και η πόλη πια δεν έχουν τις αποστάσεις που είχαν. Σε μεγάλο βαθμό, ένας κάτοικος μιας μικρής πόλης της Ηπαίθρου έχει πρόσβαση σε αγαθά και σε υπηρεσίες που παλιά δεν είχε και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτά. Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό, δεν υπάρχει κανένας λόγος κομμάτια της παραγωγής, όπως τον τουρισμό, ας πούμε, να μην γίνονται εκτός πόλης. Αυτό νομίζω θα μπορούσε να δώσει μια διέξοδο και σίγουρα να βελτιώσει το επίπεδο ζωής που ήδη στην ελληνική Ήπαιθρο είναι καλύτερο από ό,τι σε πολλά μεγάλα ελληνικά μετροπολιτικά κέντρα.
Άρα η καινοτομία και η αλληλοσυμπληρωματικότητα, όπως και σε άλλους τομείς της εθνικής οικονομίας, νομίζω ότι είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Ελπίζω. Ήταν ο κύριος Σωκράτης Πετμεζάς, με τον οποίο περιηγηθήκαμε στον κόσμο της αγροτικής παραγωγής της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πετμεζά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Παραμείνατε συντονισμένοι στα podcast του ΠΙΟΠ σχετικά με την ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα.